Krásné páteční dopoledne. Mým hostem je dneska Tomáš Pětivoký, muž, který pracoval na svých vlastních kalorických tabulkách, až to dopracoval ke kalorickým tabulkám, v nichž je registrováno přes 200 000 potravin a téměř 4 miliony lidí. Tomáš Pětivoký se mnou ve studiu, dobrý den.
Dobrý den, Lucie, moc děkuju za pozvání.
Tomáš, je to tak, že ty tabulky vznikly jenom pro vaši osobní potřebu, když jste byl podnikatelem, který nabíral kila, jakkoliv neobědval?
Je to tak, já jsem vlastně byl podnikatelem, ale ještě horší, já jsem na přelomu tisíciletí dělal v korporátu, dělal jsem na pozici finančního ředitele a viděl jsem všude obrovské množství práce. Kam jsem se podíval, byla práce a říkal jsem si, tady je tolik věcí, co dělat, že přece nemůžu chodit na oběd, tak jsem to viděl jako nespravedlivý, že všichni kolem mě chodili a já jsem zůstával u počítače a spůr jsem něco řešil, nějaký telekonference z Itálie, z Holandska, řešil jsem reporting a skutečně jsem trávil od rána do večera v práci, abych vlastně tam mohl být co nejdíl, tak i když jsem to měl asi 20 minut z domu, tak jsem jezdil vždycky autem a bral jsem za strašně nespravedlivý, že pořád získám na váze, měl jsem tenkrát až BMI, který překračovalo 30 a vlastně koukal jsem do okolí a ty na tom tak špatně nebyli, chodili si na oběd s pivkem v pohodě, žádný problém a já jsem to viděl jako nespravedlivý. Tak jsem si říkal, tak na tom něco musí být, musím se podívat a začít trošku k základům a zákon o zachování energie, energetický příjem, výdej a začal jsem se zajímat, jaká je kalorická hodnota jednotlivých potravin a samozřejmě ty, co jsem večer doma jedl, tak to bylo vždycky strašně špatně.
No, vy teď máte vlastně v databázi 200 000 potravin, u kterých se můžu podívat na kalorickou hodnotu a tak dále. Na kolika potravinách jste začínal před těmi 10 lety asi zhruba?
Budeme se bavit o několika desítkách, to tenkrát bylo velmi složité a i kalorická hodnota byla velmi složitá někde najít. Dneska jsme už někde úplně jinde, pro každou potravinu po pár klikama na internetu najdete nejenom kalorickou hodnotu, ale možná důležitější i výživové hodnoty těch jednotlivých potravin, najdete tam mikronutrienty, najdete tam minerály, vitamíny, Ečka a podobně, takže dneska ta situace je úplně jiná a jsme trošku zavalení až příliš velkým množstvím dat. Takže jeden extrém je koukat se jenom na kalorie a druhý extrém je počítat úplně všechno a kvůli tomu nespat, to rozhodně ne.
Říká Tomáš Pětivoký, dneska se budeme pohybovat v kalorických tabulkách, budeme se bavit o jídle, o pohybových aktivitách, o tom, jak se to všechno dá spočítat tak, aby nám to prospívalo a podíváme se i na to, jak nás zasáhl COVID v současné době. Jestli máte nějaké otázky, posílejte je na adresu dotazy@rozhlas.cz. Pohybujeme se v kalorických tabulkách, které to vypadá, že mají naprosto jednoduchý návod na to, jak si udržet hmotnost, anebo jak třeba i drobně ubrat. Je to jednoduché výdej, příjem, všechno se dá spočítat. Jen tak mimochodem, Tomáši, kolik lidí si včera u vás vyplnilo kalorickou tabulku? Tak asi.
Já bych řekl, že včera jsme se pohybovali někde kolem 1 200 000 zápisů do jídelníčků a reálně s nimi pracovalo někde 150-160 tisíc lidí za všechny země, kde fungujeme.
Za všechny země, kde fungujete.
Ano.
Kdybychom se podívali na národnosti a na národy, vlastně na ten průřez, který si prostřednictvím vaší aplikace vyplňuje kalorické tabulky, jak moc se které národy a národnosti zajímají o své zdraví? Jak jsme na tom my třeba?
Ano. My jsme vlastně ve čtyřech zemích, jsme v Čechách, na Slovensku, v Rusku a na Ukrajině a tady Čechy a Slovensko jsou jasně největší, takže tam máme dat nejvíce, ale když se podíváme na rozdíly, tak jsou vidět a jsou poměrně výrazný k tomu, jestli se o to zajímají muži nebo ženy. Když jsme začínali s kalorickými tabulkami, tak to bylo nějakých 80-90% žen. V tuhle chvíli v Čechách se pohybujeme kolem 65% žen, takže ten poměr mužů se zvyšuje. Když jdeme na východ, na Slovensku jsme v tuhle chvíli žen je někde kolem 70-75%, když jdeme ještě více na východ, Ukrajina, Rusko, tak tam je to 1:5 muži a ženy. Takže je to o tom, že vlastně čím víc jdeme na západ, tak tím více zajímá o svůj zdravý životní styl více mužů.
Mm-hmm. Vy máte poměrně velkou databázi, takže v podstatě 10 let už můžete sledovat trendy a které se týkají buď jídla, nebo konec konců i sportu, zdravého pohybu a tak dále. Co s námi udělal COVID za ten poslední rok? Co jste viděli v těch tabulkách?
Je to hodně zajímavý, protože my vlastně vidíme, kdy se lidi začínají zajímat o svoje zdraví, kdy začnou vlastně vyplňovat kalorické tabulky, kdy začnou propojovat s pohybovými aktivitami, protože si můžou třeba se svými hodinkami propojit pohybové aktivity s kalorickými tabulkami. A vždycky je velký nárůst v lednu, to je každý rok a nikdy to nebylo jinak.
Máte zhruba takový ten swing o Vánoci.
Ano, přesně tak.
Omlouvám se, a stane se někdy, že ti uživatelé prostě trpí pocitem viny, takže třeba o Vánocích ty kalorické tabulky nevyplňují?
No to se stane, samozřejmě. Já to mimochodem to dělám i já, tak to já se skutečně netrápím o Vánocích, takže je to tak, že vlastně v lednu jsme na více než dvojnásobku provozu v porovnání s prosincem. To je takhle úplně vždycky. No a ten loňský rok byl mimořádně zajímavý, protože máme vždycky start v lednu, ten trvá zhruba do března, dubna a teďka se stalo, že vlastně se objevila v dubnu taková ten první lockdown, jestli na to pamatujete, a vlastně v tu chvíli jsme si všichni mysleli, že bude konec světa, jo, a lidi se přestali zajímat, začali na to, ten pokles byl úplně obrovský, který já jsem viděl v aplikaci, já jsem začal škrtat v nákladech, říkal jsem si, tak teďka začíná těžká doba, budeme muset přemýšlet, jestli vůbec přežijeme, ale to trvalo jenom pár týdnů. Pak nastalo to, že se blížil konec lockdownu v květnu, kdy si lidi asi doma trošku taky třeba přibrali, zjistili, že se nechovají úplně správně, měli čas o sobě navíc přemýšlet, takže květen loňského roku byl pro nás nejlepší měsíc, kdy skutečně lidi zapisovali jídla nejvíce a nejvíce zaznamenávali pohybové aktivity.
A změnili jsme se během toho covidu celého uplynulého loňského roku nebo těch klíčových měsíců k lepšímu třeba ve stravování a v pohybových aktivitách?
Já bych řekl, že ano, je to o tom, že vlastně tím, jak spousta lidí zůstalo na home office, tak se skutečně docela viditelně snížil počet kroků nebo počet zaznamenaných chůze, co já vidím. Ale zase úplně raketově vzrostl objem nebo počet minut strávených při domácích cvičeních, takže to pomohlo a celkově ty lidi se vlastně hýbali víc, alespoň ta skupina, která zapisuje do kalorických tabulek, která rozhodně není malá.
Mm-hmm. No a jsou tam nějaké vysledovatelné trendy, co se týče toho druhu pohybu, když pomineme to domácí cvičení, jestli je třeba víc běhání nebo víc kola, protože vy vlastně vidíte i tu módu v těch různých pohybových aktivitách za ta léta.
Musím upřímně říct, že vlastně více projevuje počasí. Jo, jakmile je dobrý počasí, tak v tu chvíli lidi vytáhnou kola a vlastně začnou běhat. Na druhou stranu, v tuhle chvíli já jsem překvapený, kolik je tam záznamů o cyklistických jízdách i teďka v těch počasí, který je kolem nuly nebo pod nulou, takže vlastně popularita cyklistiky roste. Viděli jsme v minulých letech obrovský nárůst běhu, já ho tam teďka už tak velký nárůst nevidím, možná jsme se dostali někam, kde už zas tak tolik to stoupat nebude.
S Tomášem Pětivokým se pohybujeme v kalorických tabulkách, počítáme si výdaje a příjmy, ale také jsme mluvili o trendech. Díky 100 tisícům uživatelů máte poměrně dobrý přehled nejenom o pohybu, ale také o trendech v jídle. Byly nějaké trendy v jídle během covidových měsíců, dejme tomu od dubna do prosince? Zlepšili jsme se třeba, co se týče stravování?
Určitě je to o tom, že vlastně bohužel spousta restaurací dneska musí zavírat, nebo má ty výdajové okénka jsou jenom malinký zlomek toho, co dělali předtím, takže dneska se lidi naučí daleko víc vařit doma a tím pádem mají větší část o jídle přemýšlet a díky tomu si troufnu říct, že v tuhle chvíli nebo v době lockdownu jedí kvalitněji. Z takových těch věcí, které já vlastně jsem schopný sledovat, tak určitě je tam nárůst zeleniny z takových těch známých potravin. Já jsem tomu skoro nevěřil, jsem to viděl ty čísla, že roste spotřeba česneku, ale pak jsem si našel, že je spousta článků, kde se píše o tom, že možná česnek nějak pomáhá zvyšovat imunitu a z toho důvodu lidé jedí líp. Když se podívám další, je tam znatelný vzestup konzumace lososa. Minulým roce zase omega-3 masné kyseliny, určitě je to něco, co lidi zajímá a z toho důvodu vlastně se začínají stravovat lépe.
Co suchý únor? Funguje to na vás? Vidíte to na tabulkách?
Na mě jo. Já jsem
to nebylo osobní, mě jenom zajímá, jak jsme na tom třeba s konzumací alkoholu v průběhu roku, tedy ti, kteří si tabulky vyplňují a jestli je to tam vidět.
Já nejdřív chci ocenit tu aktivitu Suchý únor, protože si myslím, že opravdu spoustu lidem to pomůže a pomůže jim pochopit svoji, zda jsou závislí nebo ne, a pomůže se jim zlepšit. Já jsem koukal včera na statistiky za první 4 dny vlastně uživatel kalorických tabulek, jak se změnila konzumace alkoholu, a šli jsme dolů o 40%, takže ještě nemáme víkend, ještě nevíme, jestli to všichni do konce února udrží, ale to je skvělé číslo. Je to dáno tím, že uživatelé kalorických tabulek jsou vlastně lidé, kteří jsou důslednější, a když se vědí, že něco může mít smysl, tak to takhle použije, tak se rozhodnou, a nejenom, že o tom mluví, ale reálně se podle toho chovají. Hmm. Takže já jsem byl velmi příjemně překvapený.
My už jsme zmínili, že vlastně v databázi kalorických tabulek je přes 200 000 potravin. Mě překvapila sekce nevhodné potraviny, které se týkají různých problémů, ať už jsou to deprese, bolesti hlavy, závislosti, o kterých jste zrovna teď mluvil, kožní problémy a tak dále. Bylo složité vlastně vygenerovat vhodnost a nevhodnost některých potravin směrem k některým onemocněním?
Já si myslím, že se nedá říct obecně, že nějaká potravina je nevhodná tečka. Vždycky je to spojený pro konkrétního člověka, jestli je vhodná nebo ne, a všechno je o množství. Jo, já si myslím, že a teďka nejsem žádný nutriční specialista, ale že jít do extrému, kdy se třeba úplně zakazuje jít do cukrárny, je úplně zbytečný ten život, žijem jenom jeden a nemusíme tam být každý den, ale když tam jednou za týden, za 2 týdny někdo rád zajde, tak s tím není žádný problém. Co se týče ty nevhodnosti, tak to bylo vztažený vždycky k nějakému onemocnění a podobně, kde je vlastně ta daná potravina vhodná, kde ne.
Jinými slovy, vaši nutriční specialisté nebo poradci vlastně dosadili do tabulky vhodnost a nevhodnost. Češi jsou také milovníci sladkostí podle různých, řekněme, průzkumů. Nejvíc kupují čokoládu, na druhém místě jsou sušenky, na třetím potom dorty. Ale řekla bych si, že lidé, kteří se prostřednictvím tabulek hlídají, tak moc nehřeší, nebo hřeší?
Ale všichni řešíme, a řeší samozřejmě i ty naši lidé. Já si opravdu, i když se podívám, tak je velmi těžký tam najít nějaký úplně 100% správný jídelníček. Všichni máme, někdo to má na 99%, jenom na 90%, ale aby to bylo úplně správný, není nikde, ale ten cukr byl zajímavý v období vlastně toho prvního lockdownu, kdy nám velmi prudce stoupla jeho spotřeba doma, takže já jsem před chvíličkou na jednu stranu říkal, že začali jíst lépe, ale ty první dny, první týdny v březnu jsme všichni byli nervózní, a když jsme viděli, co se děje, tak zjistit čokoládu a vzít si skla sladký, a ta spotřeba tam stoupla. Teďka v tom druhém lockdownu podzimním jsem ten trend už tolik neviděl.
Kalkulačka na kalorických tabulkách je poměrně jednoduchá věc. Když dodám svůj příjem a svůj výdej, tak mi kalkulačka spočítá, jestli jsem nad anebo pod. Ale víme, že ta strava, kterou přijímáme, musí mít nějaké hodnoty, ať už se jedná o sacharidy, bílkoviny a tak dále. I tohle mi dokáže spočítat.
To je velmi dobrá otázka, děkuju za ní. Já se přiznám, že na začátku i já sám jsem považoval, že ty kalorie jsou vlastně to nejdůležitější, a že úplně jedno, jaký kalorie do sebe dostanu, a důležitý, aby to bylo rozumně vyvážený v souvislosti s pouřečením bazálního metabolismu a pohybu, ale je potřeba velmi důsledně sledovat i živiny, které do sebe dostáváme. Je potřeba sledovat bílkoviny, je potřeba sledovat sacharidy, tuky, a je skvělé, že dneska všechny potraviny, až třeba na výjimky, jako je alkohol, mají na etiketách tyto údaje, takže my veškeré údaje, které jsou na etiketách, a to dělají naši uživatelé, a za to je potřeba poděkovat, vlastně denně nějakých 100 až 150 potravin přibývá nový do databáze s tím, že naši uživatelé oskenují etikety a pošlou je ke schválení administrátorům, takže je potřeba se dívat na makronutrienty a potřeba je sledovat, a když se nechcete tím trápit a zapisovat nějaký data, tak alespoň mít nějakou základní představu. Na internetu je spousta kalkulaček, jedna z nich je i na webu kalorických tabulek, když dáte kalkulačka, tak tam nemusíte se registrovat nic, jenom tam zadáte údaje o sobě, jako je výška, věk, váha. Je dobré znát svoji úroveň tělesného tuku můžete ji odhadnout buď to pomocí nějaký siluety, zase na internetu je spousta obrázků, ale lepší je to změřit na chytré váze, nebo si někam zajít, to vám možná třeba za 100 korun někde změří, a když tyto údaje vlastně doplníte do těchto kalkulaček, tak vám to doporučení dá. Samozřejmě doporučení se různě liší, ale jsou to drtí většině kvalitní doporučení, které vám pomůžou stravu zkvalitnit.
Kolik času, protože někoho zabrzdí to, že by musel věnovat příliš mnoho času vyplňováním nějaké tabulky, když budu průměrný uživatel, který nepůjde úplně do detailů, kolik času mi to denně zabere, tohle hlídání mých kalorických tabulek?
Na začátku to bude patrně lehce nad čtvrt hodinu, protože se budete seznamovat s tou aplikací. Pak, když ji budete znát a uložíte si nejčastější jídla, který používáte, tak vám to půjde daleko, daleko rychlejc a úplně nejlepší je tu aplikaci sdílet třeba v rámci rodiny, kdy můžete vlastně jídlo zadat jenom jednou a pak tomu druhému třeba partnerovi jídlo nasdílet, takže pak se bavíme opravdu o jednotkách minut a co je taky dobrý, my teda obecně doporučujeme, aby lidi si zaznamenávali jídlo hned po konzumaci mobilním telefonu, ale ne všichni třeba tu možnost přes den mají, tak si zadávají vlastně zkonzumované potraviny večer na PC, a takže si pak musí vzpomenout, co všechno snědli, a ono to někdy není úplně snadný, zvlášť třeba jeden den zapomenete, takže je to i taky trošku o trénování paměti.
Mě by zajímalo, jestli když má někdo tuhle věc propojenou se svými chytrými hodinkami, tak jestli moje chytré hodinky začnou vřískat, když už jsem překročila tu denní jaksi dávku, kterou jsem si sama změřila, co se týče příjmu.
Ano, já opravdu doporučuji propojovat s chytrými hodinkami, kde vlastně vidíte na displeji, kolik nejenom jste vydala za den energie, ale i kolik se přijalo, a vřískat asi, ano, někdo by to takhle viděl.
No, protože lidé, kteří mají krokoměry na hodinkách, no, tak třeba po dosažení 10 000 kroků uslyší veselou melodii. Takže si uslyším nějakou výhružnou melodii, když...
Ne, tak ty zvláště dneska se dají opravdu za pár set korun sehnat základní nějaký chytrý hodinky nebo náramky, jsou pak dražší, nebudu říkat značky, které stojí mezi 10-20 000, možná je to na některé zbytečný, ale určitě bych je doporučoval používat chytrý hodinky, kde vlastně tady tohle to vidíte, to spojení, a nic to nehraje, jenom je to na vás, a vidíte, že jste prostě ten den toho pohybu moc neměla, nebo toho jídla bylo víc než obvykle, tak se dáte před spáním procházku, prostě myslím si, že to je dobrá věc.
Tomáš Pětivoký odpovídá na vaše otázky na adrese dotazy@rozhlas.cz. Vlastík píše, jsem řidičem dodávky, brázdím Evropu a jídlo je v takovém zaměstnání takřka nemožné si připravit. Co byste doporučil na cesty, co si mohu připravit doma a čím vyměnit čokoládu nebo bonbony pro příjem rychlé energie při únavě za volantem?
Děkuju za otázku. Já opravdu se necítím nutričním specialistou, aby dokázal dobře na tady ty věci odpovídat, ale určitě bych doporučoval mít sebou minimálně nějaký tepelně nespracovaný potraviny, ovoce, zeleninu, mít sebou čaj, a víc asi k tomhle z toho nejsem schopen dobře poradit. Ty cukry, to je opravdu hodně, hodně špatně.
Vladimír píše, při denním sledování spotřeby bílkovin, tuku a cukru z každé odvážené potraviny mi vycházejí jejich součty. Jaký správný vzájemný poměr těchto hodnot by měl být pro věk kolem 90 let? Teda Vladimíre, jestli, omlouvám se, osobní poznámka, jestli to je pro vás, tak klobouk dolů teda.
Tak děkuju za otázku a opravdu taky mám velký obdiv, jestli v 90 letech se pan Vladimír zabývá složením potravin. Já jsem to do dneška nenaučil ani svého 70-letého tátu, takže to je fajn. A vlastně je zase doporučuji kalkulačky, které jsou na internetu dostupné, buď to na kalorických tabulkách nebo nutriční kalkulačka si najít, a tyto správné hodnoty vám velmi dobře poradí.
Dobrý den, pane Pětivoký, chtěl bych se zeptat, jaký je rozdíl mezi jednotkou kalorie a kilokalorie, a když se řekne denní příjem například 2000 kalorií, tak je to s jednotkou kal nebo kilokal? No, kdyby to bylo s jednotkou kalorie, to by bylo trochu málo, ne?
tak obecně, když se podíváte na vlastně složení potravin, na jejich popis, tak se tam udávají buď to v kilojoulech nebo v kilokaloriích. Ty kalorie vznikly tak, že jsme si to všichni trošku chtěli zjednodušit. Kilokalorie se těžko vyslovuje, tak říkáme kalorie, ale myslí se kilokalorie.
Marcel píše, už jste se tohoto tématu dotkli, alkohol. Chtěl bych se zeptat na názor, jestli pán souhlasí s mým názorem, že jedno pivo denně je úplně ideální. Předpokládám bez nutné kontroly dalších denních kalorií.
Tak tady budu trošku ne úplně nestranný, protože já mám pivo moc rád a jedno pivo podle mě ideální denně je, ale doporučoval bych alespoň 2 dny v týdnu zkusit bez něj vydržet a vlastně podle doporučení Světové zdravotnické organizace nepletuli se u mužů, bychom se tam dostali na 2 piva, ale nedávat víc.
A u žen jedno malé?
Nebo? No, asi tak bych to tak
takhle bych to je zhruba zdravá.
To neznamená, že to je zdravý, ale že to asi zdraví neškodí, takže takhle bych to viděl.
Jakou vy vlastně máte zpětnou odezvu od těch 100 000 lidí, kteří si vyplňují kalorické tabulky?
Úplně neuvěřitelnou. Máme denně, vypadá to jako, že si to vymýšlím, ale skutečně tak je. Denně nám chodí spousta příběhů, jak lidé, vlastně jak to lidem změnilo život, jak lidé zhubnuli. Každý si může najít skupinu uživatelů kalorických tabulek na Facebooku a tam to je skupina, která není náma nějak moderována, my jenom hlídáme, aby se tam neobjevovali takzvaní šmejdi, který nabízejí zázračný hubnutí a podobně, tak ty hned vyhazujeme, ale jinak lidi si tam vzájemně pomáhají, sdílejí svoje příběhy a je to opravdu, opravdu fantastický. Já sleduju samozřejmě tady ty pozitivní věci a ještě jednu zajímavost. Já veškeré negativní reakce, které se k kalorickým tabulkám objevují, tak já si každý den, každý ráno čtu, takže i to mě zajímá, co sledujeme třeba v App Storech, když někdo hodnotí jednou hvězdičkou, tak mě všechny ty věci docela zajímavý. Byť často to nejsou úplně slušné reakce, ale je to pro nás důležitý, aby jsme věděli a mohli ten produkt dostávat dál. Mm.
Nějaký dobrý příběh, který za těch 10 let máte v hlavě? Určitě je kategorie nezapomenutelné.
Těch příběhů je opravdu strašně moc. Jsou to lidi, kteří vlastně dosáhli maminky po mateřský přes 100 kilo vlastně hmotnosti a když je dneska vidíte, tak vůbec ani nevěříte, že je po mateřský a že někdy měla 100 kilogramů. A to jsou desítky, možná stovky lidí. My, když já jsem to spočítal před vydáním knížky na podzim, jsem počítal, kolik vlastně kilogramů zhublo lidi s kalorickými tabulkami a byli jsme někde kolem 700 tun. Já myslím si, že letos přesáhne 1000 tun, takže těch příběhů je obrovský množství a nechtěl bych teďka nějaký jeden vypíchnout. Kdyby to někoho zajímalo, nevím, jestli to můžu říct, tak pár příběhů je v knížce kalorické tabulky lidi, kteří byli úspěšní vlastně a s kalorickými tabulkami zhubnuli, ale znova chci zdůraznit, že kalorické tabulky 80% lidí hubne s nimi, ale je taky 20% těch, kteří chtějí být fit, chtějí sportovat, chtějí být výkonnější a i na to jsou kalorické tabulky dobrý.
Posloucháte dopolední Radiožurnál, Tomáš Pětivoký je se mnou ve studiu, bavíme se o kalorických tabulkách. O tom, že změnili život vám, o tom asi nemůže být pochyb, ale jak moc se vás týká takový ten běžný režim, vaření, jídlo, je to na vaší paní, nebo přece jenom do toho někdy promluvíte?
Ne, já to přiznám, je to opravdu u nás, je to na naší paní, já jsem na mojí paní a nevařím, já nejsem nějak v tom dobrý, takže já se spíš zajímám, ano, zajímám se velmi o to, co jíme, probíráme to často, ale nakonec vaří ona a mě to naučilo minimálně z počátku se pravidelně hýbat, to mě donutilo, že je správně, ale když se na to podívám celkově, tak já, když jsem se začal trošku víc hýbat, tak jsem začal ještě o to říct, takže je potřeba vždycky vlastně to mít vyvážený a to jídlo je možná 60-70% a 30% pohyb. Nejde se najednou začít hýbat a zapomenout na jídlo.
Jak je to s těmi chytrými hodinkami? Já mám jednu obavu, že vlastně když nechám zařízení, aby mě trošičku řídila a ovládala, takže ztratím zdravý rozum. Že se budu každou chvíli dívat na zápěstí a kontrolovat, kolik jsem ušla kroků, nebo jestli si můžu dát ještě tatranku.
To souhlasím, ale je to o tom se naučit ta zařízení používat, protože my je nedokážeme odstínit. Těch zařízení bude čím dál víc a čím dál sofistikovanější a oni se budou pokoušet stále víc do té naší hlavy dostat, ale všechny ty zařízení mají možnosti si nastavit, co chceme sledovat, jak často to chceme sledovat. Takže ano, souhlasím s tím, že mít denně přilepený pořád u nějakého svého nositelného zařízení a dívat se na tom, večer si dávat budíka, dívat se, jak dobře spím a tak, to asi, asi úplně ne, ale rozhodně je to jenom o tom, to zařízení používat správně a nastavit si to. Není třeba nutné mít notifikace o pracovních záležitostech, když jsem doma o víkendu nebo mimo pracovní dobu a podobně, takže myslím si, že to je o tom, jak si to dokážem nastavit.
Pavel Kytýr píše, nepřemýšlel jste o tom spojit kalorické tabulky do nějaké aplikace s mapou pro běhání, pro kolo a tak dále a tak dále. Líbil by se mi komplexní program Vše v jednom.
Tak já Pavlovi děkuju za otázku. Mně by se to taky líbilo, abych rád měl vlastně všechno pospojovaný v jednom, ale ono to je vlastně tak, že když se snažíme dělat švýcarský nůž, který nabízí úplně všechno, tak ne všechno v té aplikaci bude nejlepší a vždycky dává smysl používat aplikace, které jsou v té dané oblasti na špičce. Vezmeme třeba pitný režim. Ano, jde u nás sledovat pitný režim, funguje to, ale jsou určitě lepší aplikace pro pitný režim. Lze nějak nepřímo u nás sledovat kroky, ale zase je lepší si vzít aplikaci, která ty kroky sleduje a propojit ji třeba s kalorickýma tabulkama. Takže spíš mě dává smysl propojovat kalorické tabulky s třetími stranami, než se snažit vlastnit svět a mít všechno v jedné aplikaci, kde to stejně nebude fungovat dobře. Už teďka máme spousta věcí, které je potřeba vylepšovat a spravovat.
Říká Tomáš Pětivoký, dneska byl hostem Radiožurnálu. Tak Tomáši, děkuju za váš čas. Asi jménem uživatelů za spoustu těch tun zhubnutých. A ať se vám daří.
Tak já moc děkuji za pozvání.
Lucie Výborná od mikrofonu přeje hezký den, hezký víkend, ať se dneska daří i vám.